Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Globalist, The End of Empire and the Birth of Neoliberalism ni Quinn Slobodian, ay isang aklat ng kasaysayang pangkaisipan at pampulitikang ekonomiya. Sinusundan nito ang pagbuo ng neoliberal na pag-iisip mula sa pagbagsak ng Imperyong Habsburg matapos ang unang digmaang pandaigdig, hanggang sa pag-usbong ng mga institusyong tulad ng World Trade Organization. Pangunahing layunin ng aklat na iwasto ang karaniwang paniwala na ang neoliberalismo ay simpleng pag-alis ng gobyerno sa ekonomiya. Ayon kay Slobodian, hindi naman nais ng maraming neoliberal na mawala ang Estado. Sa halip, gusto nilang gamitin ang batas, mga kasunduan, at pandaigdigang institusyon upang protektahan ang pamilihan at pribadong pag-aari laban sa pressure ng demokratikong politika. Mahalaga ang aklat dahil inilalagay nito ang neoliberalismo sa kasaysayan ng pagtatapos ng mga imperyo, pagdami ng mga bansang estado at paghubog ng pandaigdigang kapitalismo. Hindi ito simpleng salaysay ng mga patakaran, kundi pagsusuri sa mga ideyang nagbigay katwiran sa mga ito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang neoliberalismo bilang pagprotekta sa pamilihan, hindi simpleng diregulasyon. Isa sa pinakamahalagang ambag ng globalists ay ang pagtutol nito sa ideya na ang neoliberalismo ay puro pagbawas lamang ng regulasyon at gobyerno. Ipinapakita ni Slobodian na para sa maraming pangunahing neoliberal na palaisip, kailangan ang malalakas at maingat na idinisenyong tuntunin upang gumana ang malayang pamilihan. Ang punto ay hindi ang kawalan ng Estado, kundi ang paglipat ng ilang kapangyarihan nito sa antas na mas malawak kaysa pambansang politika sa ganitong pananaw. Ang batas sa kalakalan, proteksyon sa pamumuhunan, at mga internasyonal na alituntunin ay nagsisilbing panangga sa kapital laban sa pagbabago ng opinyon ng mga botante o mga panawagang panlipunang reforma. Tinatawag ni Slobodian ang ganitong layunin na pag-encase o pagbabalot sa ekonomiya ng mga institusyong mahirap baguhin sa pamamagitan ng karaniwang demokratikong proseso. Makabuluhan ito sa pagsusuri ng mga kasunduan sa kalakalan at pandaigdigang regulasyon. Sa halip na itanong lamang kung may regulasyon ba o wala, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na itanong kung sino ang gumagawa ng tuntunin, kaninong interes ang inuuna nito, at gaano kadaling mapapanagot ang mga institusyong nagpapatupad nito. Ikalawa, mula sa pagbagsak ng Habsburg tungo sa paghahanap ng pandaigdigang kaayusan, iniugnay ng aklat ang pinagmulan ng neoliberal na globalismo sa karanasan ng mga palaisip na nabuhay sa pagkawatak-watak ng Imperyong Habsburg. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, dumami ang mga bansang estado, tumibay ang mga hangganan, at naging mas mahalaga ang pambansang soberanya sa paghubog ng ekonomiya. Para sa ilang ekonomistang Austriano at kanilang mga kaalyado, ang pagbabagong ito ay nagbanta sa malayang paggalaw ng kapital, kalakal, at mga ugnayang pangkalakalan na dating lumalampas sa hangganan ng isang bansa. Kaya hindi lamang sila nag-isip tungkol sa malayang pamilihan sa loob ng bansa. Naghahanap sila ng kaayusang pandaigdigan na kayang pigilan ang mga pamahalaan na gumamit ng kanilang kapangyarihan para baguhin ang mga patakaran sa pag-aari, kalakalan, o pamumuhunan. Mahalaga ang historical na puntong ito dahil ipinapakita nitong ang globalisasyon sa aklat ay hindi likas at kusang proseso. Isa itong proyektong intelektual at institusyonal na nabuo bilang tugon sa pagkawala ng isang imperial na kaayusan. Dahil dito, mas malinaw na ang pandaigdigang ekonomiya ay resulta ng mga desisyong pampulitika, hindi lamang ng teknolohiya, negosyo o likas na paglawak ng merkado. Ikatlo, ang tensiyon sa pagitan ng demokrasya, pribadong pag-aari at transnasyonal na kapital. Sentral sa pagsusuri ni Slobodian ang pagtingin ng mga neoliberal na palaisip sa demokrasya bilang posibleng panganib sa kaayusan ng pamilihan. Hindi ito sabihin na pare-pareho silang laban sa lahat ng anyo ng halalan o batasan. Ngunit nababahala sila na maaring gamitin ng demokratikong mayorya ang kapangyarihan ng pambansang estado upang magpataw ng kontrol sa kapital, magpalawak ng programang panlipunan, o baguhin ang mga tuntunin ng pribadong pag-aari. Ang sagot nila ay lumikha ng mga patakarang mas mahirap galawin ng pambansang botohan. Sa ganitong balangkas, ang ekonomiya ay inilalagay sa ilalim ng mga internasyonal na obligasyon, samantalang ang demokrasya ay mas nakakulong sa loob ng hangganan ng bansa. Dito nagiging malinaw ang pampolitikang kahulugan ng neoliberalismo. Hindi lamang ito paniniwala sa kahusayan ng presyo o kompetisyon, Isa rin itong disenyo ng kapangyarihan kung saan may mga desisyong pang-ekonomiya na inilalayo sa tuwirang impluensya ng mamamayan. Mahalaga ito para sa mga mambabasa sa Pilipinas kung saan madalas maramdaman ang epekto ng pandaigdig ang kapital, utang at kasunduan sa kalakalan. Kahit limitado ang direktang pakikilahok ng ordinaryong mamamayan sa paghubog ng mga ito. Ika-apat, ang Geneva School at ang paghubog ng mga institusyong lampas sa bansang estado. Inilihis ng globalist ang focus mula sa mas kilalang kwento tungkol sa Chicago School, Ronald Reagan at Margaret Thatcher. Sa halip, binibigyang diin nito ang mga palaisip na iniugnay ni Slobodian sa Geneva School, kabilang sina Ludwig von Mises at Friedrich Hayek. At ang kanilang paghanap ng mga pandaigdigang institusyong magtatanggol sa kaayusan ng merkado. Ang Geneva ay mahalagang sentro dahil naroon ang mga organisasyon at diskusyong nakatuon sa internasyonal na batas, kalakalan, at kooperasyon matapos ang dalawang digmaang pandaigdig. Sa salaysay ng aklat, ang mga institusyong pandaigdigan ay hindi basta neutral na tagapangasiwa ng kalakalan. Maari silang maging paraan upang gawing mas matibay ang mga karapatan ng kapital at mas limitado ang saklaw ng pambansang pamahalaan. Ang pagtingin na ito ay tumutulong upang maunawaan ang mahabang kasaysayan sa likod ng mga patakarang inuugnay ngayon sa globalisasyon. Hindi sinasabi ng aklat na iisa ang layunin ng lahat ng internasyonal na institusyon o wala silang pampublikong silbi, ngunit hinihingi nito ang masusing pagsusuri sa kanilang disenyo, mandato at pananagutan. Sa ganitong paraan, naipapakita ni Slobodian na ang mga teknikal na tuntunin sa kalakalan ay may malalim na epekto sa demokratikong kapangyarihan. Panghuli, mga hidwaan sa loob ng neoliberalismo tungkol sa lipunan at konserbatibong pagpapahalaga. Hindi inilalarawan ni Slobodian ang neoliberalismo bilang ganap na magkakatulad na doktrina. Isa pang lakas ng aklat ang pagpapakita ng mga pagtatalo sa loob mismo ng neoliberal na samahan ng mga palaisip. Halimbawa, may pagkakaiba ang mas libertarian na pananaw ni Hayek at Mises at ang mas konserbatibong panlipunang pananaw ni Wilhelm Röpke at Alexander Rusto. Para kay Röpke at Rustov, hindi sapat ang maayos na pamilihan lamang. Nabahala sila na ang labis na paghahabol sa kahusayan, tubo at produktibidad ay maaring magpahina sa pamilya, komunidad, relihiyon at mga ugnayang panlipunan. Dahil dito, nagtaguyod sila ng isang anyo ng neoliberalismo na nais ding suportahan ang konserbatibong kaayusang panlipunan. Hindi lubos itong sinang ayunan ni Hayek at Mises na tumutol sa pagtatakda ng Estado ng tiyak na sukatan ng mabubuting pagpapahalaga. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil pinipigilan tayong gamitin ang salitang neoliberalismo bilang malabo at iisang tatak para sa lahat. Ipinapakita rin ito kung bakit maaring magsanib ang mga patakarang makapamilihan at mga panawagang konserbatibo sa kultura, ngunit maaari rin silang magbanggaan. Sa pagsusuri ng kasalukuyang politika, mas kapaki-pakinabang ang ganitong mas tiyak na pag-unawa kaysa sa sobrang payak na paghati sa pagitan ng merkado at estado. Bilang pagtatapos, mahalagang basahin ang Globalists para sa mga estudyante at guro ng kasaysayan, agham pampolitika, ekonomiya, batas at ugnayang pandaigdig. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mamamahayag, tagapagbuo ng patakaran, manggagawa sa organisasyong sibiko, at sinumang gustong umunawa kung bakit ang mga desisyong pang-ekonomiya ay madalas tila lumalampas sa saklaw ng pambansang demokrasya. Hindi ito aklat na nagbibigay ng mabilis o payak na depinisyon ng neoliberalismo. Sa halip, nagbibigay ito ng historical na balangkas para suriin ang mga institusyon, kasunduan at ideyang nagtakda kung sino ang may kapangyarihang magpasya sa ekonomiya. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghasa ng mga tanong na dapat dalhin sa mga usapin ng kalakalan, pamumuhunan, regulasyon at soberanya. Halimbawa, maaring suriin ng mambabasa kung ang isang patakaran ay tunay na nagbabawas ng kapangyarihan ng Estado o inililipat lamang ito sa mga antas at institusyong mas malayo sa pananagutan ng publiko. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa maraming kasaysayan ng neoliberalismo dahil hindi ito pangunahing umiikot sa mga leader na tulad ni Reagan at Thatcher o sa simpleng kwento ng privatization at deregulasyon. Sa halip, binabalikan nito ang mga ideyang nagmula sa pagkawasak ng mga imperyo at sinusundan ang pagbuo ng pandaigdigang kaayusang legal. Dahil dito, malinaw nitong ipinapakita na ang globalisasyon ay may disenyo, may kasaysayan at may tunggaliang pampolitika. Kung gusto mong sumuporta Queen Slobodian, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.